Կանանային զանգեր, գլուխ առաջին։ Կամակուրայում բալենու ծաղկած ժամանակ տոնում էին բուդդայական մայրաքաղաքի 700-ամյակը։ Տաճարների զանգերը ամբողջ օրը հողանջում էին։ Զանգերի ձայնը ժամանակ առ ժամանակ չգիտես ինչու սինգոին չէին հասնում։ Կիկուկոն գործանելիս լիներ թե խոսելիս, միևնույնը լսում էր, իսկ սինգոն, որպեսի լսեր, պետք է հատուկ ականջ դներ։
«Լսում եք»,  ասաց Կիկուկոն, «նորից զանգում են, լսեցիք»։
«Չեմ տարբերում»։
Սինգոն գլուխը կրացրեց։ «Կնիկ, իսկ դու»,  հարցրեց Յասուկոին։
«Լսում եմ իհարկե, միթե դու չես լսում»,
Յասուկոն խոսելու ցանկություն չուներ։ Վերջին 4-5 օրվա լրագրերի կույտը ծնկներին դրած դանդաղ թերթում էր։
«Խողանջում են, խողանջում են»,
ասաց Սինգոն։ Բավական էր զանգի հնչյունը թեկուզ մեկ անգամ որսար, այնուհետև արդեն հեշտությամբ զանազանում էր մյուս ձայներից։
«Վերջապես լսեցիր և հրճվում ես»,
ակնոցը հանեց ու Սինգոին նայեց Յասուկոն։
«Իսկ վանականների հոգին դուրս է գալիս օրնի բուն հնչեցնելով զանգերը»։ «Զանգերը խփում են տաճարներն այցելող հավատացյալները, մի հարվածը 10 իեն և ոչ թե վանականները»,
ասաց Կիկուկոն։
«Այ թե փչանն ես, հա»։ «Չէ, ճիշտ եմ ասում, մայրիկ, դրանց անվանում են ննջեցյալի հոգու համար աղոթելու զանգեր. ասում են, տաճարները նույնիսկ իրենց պլանն ունեն, քանի մարդ պետք է խփի զանգը, կարծեմ 100,000 թե 1,000,000»։
«Պլան»,  Սինգոին դա արտարոս թվաց։
«Տաճարների զանգերը շատ են թաղծոտ ողանջում, չեմ սիրում»։
«Չէ, ինչ եք ասում, միթե թաղծոտ են»,
արարկեց Կիկուկոն։ «Ինչ հարմար է այսպես»,  ապրիլյան կիրակի օրը սեղանատանը նստած հիանալ ծաղկող բալենիներով»,  մտածեց Սինգոն։
700-ամյակը, ինչի 700-ամյակը»,  ոմանք ասում են մեծ բուդդայի 700-ամյակն է, մի մասն էլ թե Սուրբ Նիտիրենի»,
ասաց Յասուկոն։ Սինգոն չկարողացավ պատասխանել։
«Կիկուկո, դու գիտես»,  «Ես էլ չեմ իմանում»։ «Տարօրինակ է, մենք էլ պիտի ասենք, թե Կամակուրայում ենք ապրում»։ «Մայրիկ, ձերն այս թերթերում հետաքրքիր բան չկա»։ «Որոշ բան կա»,
Յասուկոն լրագրերի կույտը մեկնեց հարսին։ Դրանք խնամքով ծալված դարսված էին միմյանց վրա։ Թերթերից մեկը պահեց մոտը։
«Այ հենց սրան մեջ է գրված»։ «Երբ կարդացի, որ երկու ձեր մարդիկ տունը թողնում գնում են, սիրտս ճմլվեց»։ «Դրանց պատմությունը մտքիցս ոչ մի կերպ դուրս չի գալիս»։ «Կիկուկո, երևի դու էլ ես կարդացել»։ «Կարդացել եմ»։
Ճապոնական թիավարման սպորտի միության պրեզիդենտի տեղակալը, որին անվանում էին «Թիավարել սիրողների հայր»,  հոտվածը սկսեց կարդալ Յասուկոն, բայց ընդհատեց ու վերապատմեց իր խոսքերով։
«Նա դրանից բացի նաև նավակների և զբոսանավակների շինության ընկերության դիրեկտորն էր, կինը 68 տարեկան էր, ինքը 69»։
«Սիրտդ ինչու ճմլվեց»։
«Այստեղ արտատպված են նրա հրաժեշտի նամակները, հոգևորդուն, նրա կնոջն ու թոռներին»։
Յասուկոն նորից սկսեց թերթը կարդալ։
«Պատկերացնելով խղճուկ գոյությունը քարշ տվող, ամենքից մոռացության մատնված մարդկանց թշվառ տեսքը, մենք չենք ուզում ապրել մինչև այդ օրն ընկնելը. Դեր կոմստակագիր հոգեկան վիճակը մեզ համար միանգամայն հասկանալի է. կարծում ենք լավագույն բանը կլինի կյանքից հեռանալ այն ժամանակ, քանի դեռ բոլորը քեզ հարգում ու սիրում են. Եվ մենք շրջապատված տնեցիների անկեղծ սիրով, բազմաթիվ բարեկամների ու հասակակիցների սրտագին վերաբերմունքով ու հոգատարությամբ, այդուհանդերձ որոշեցինք, որ մեզ անհրաժեշտ է հեռանալ. այս նամակը ուղված է հոգևորդուն ու նրա կնոջը, իսկ սա թոռներին. մոտենում է Ճապոնիայի անկախության օրը, սակայն ապագան ծածկված է մշուշով. Եթե երիտասարդությունը և ուսանողները պատերազմի սարսափներից ահաբեկված խաղաղություն են ուզում, նրանք պետք է անշեղորեն հետևեն Գանդիին պատկանող չնդիմանալու գաղափարին. Մենք շատ ենք ձեր և մեր ուժերն արդեն չեն բավարարում ընթանալու այն ճիշտ ուղիով, որին հավատում ենք և ղեկավարելու ձեզ. անմտություն է սպասել մինչև խոր ծերության հասնելը. երբ ձեզ համար ծանր բեռ կդառնանք, ապրել այդքան կնշանակի խաչ քաշել մի ամբողջ կյանքի վրա. ընդամենը մի բան կցանկանայինք, որ դուք, մեր թոռները, ձեր սիրած պապիկից ու տատիկից ջերմ հիշողություններ պահեիք. դեռ չգիտենք, թե ուր ենք ուղևորվելու, մեր միակ ձգտումն է հանգիստ հանգչել»։
Այդտեղ Յասուկոն լռեց։ Սինգոն նստել նայում էր այգում ծաղկող բալենիներին։ Յասուկոն շարունակեց ընթերցումը.
Դուրս եկան Տոկիոյի իրենց տանից, այցելեցին Օսակայում ապրող քրոջը եւ անհետ կորան։ Օսակայում բնակվող քույրը 80 տարեկան է։
Իսկ ուր է կնոջ հրաժեշտի նամակը։
Ինչ?
Յասուկոն բարձրացրեց ծրված հայացքը։ Կինը նամակ չի թողել։
Կինը, այսինքն պարավը։
Իհարկե։ Քանի որ վճռել էին երկուսով մեռնել, ուրեմն կինն էլ պետք է նամակ թողած լիներ։ Մի ոպե պատկերացրու, որ ես ու դու որոշել ենք միասին վերջ տալ մեր կյանքին, եւ դու ուզում ես հրաժեշտի ինչ-որ խոսքեր ասել, միթե նամակ չես թողնի։
Ոչ, ինչի՞ս է պետք,
առանց մտածելու պատասխանեց Յասուկոն։
Տղամարդը եւ կինը առանձին-առանձին նամակներ են գրում այն դեպքում, երբ դեռ երիտասարդ են եւ որոշել են միասին ինքնասպանություն գործել, երբ տխրությամբ եկել են այն համոզման, որ իրենց բախտ չի վիճակված միասին ապրելու։ Եթե այդ անունը ամուսնացած զույգը երկուսի անունից գրած մարդու նամակն էլ հերիք է, դե օրինակ ես ինչ կարող եմ ավելացնել այն խոսքերի վրա, որ դուք ասեիր հրաժեշտի ժամանակ։
Այդպես ես կարծում։
Ուրիշ բան, եթե որոշեմ մենակ մեռնել։
Հարկավ։ Երբ մեռնում է ամուսիններից մեկը, հետո ահագին բարդություններ ու անախորժություններ են ծագում։
Չէ մի, հա, դրանք բոլորը դատարկ բաներ են։ Այն էլ մեր տարիքում։
Այնպես անհոգությամբ ես խոսում, կարծես ամենևին չես մտածում ավան մասին, կամ ընդհանրապես մեռնելու միտք չունես, ծիծաղեց Սինգոն։ Իսկ դու, Կիկուկո,
ինչ կանեի ես?
Կիկուկոն այդ ասած անվստահ, ցածրաձայն։ Եթե դու եւ Սյուիտին որոշեք միասին վերջ տալ ձեր կյանքին, Չերուզենա հրաժեշտի նամակ թողնել։ Սինգոն ասացի համար տեղնուտեղը զղջաց։ Իզուրեմ նման բաներ խոսում, մտածեց նա։
Չգիտեմ, եթե դա իրոք պատահի, ինչ կանեմ, չեմ իմանում։
Կիկուկոն աջ ձեռքի բութ մատը մցրեց օբիի տակ, ապա նայեց Սինգոյին։
Հայրիկ, ինձ թվում է ես նամակը կգրեի ձեզ։
Կիկուկոյի հայացքը մշուշապատվեց, աչքերը երեխայի պես լցվեցին արցունքներով։ Յասուկոն մահվան մասին երբեք չի մտածում, իսկ Կիկուկոն երևում է հաճախ է մտորում, զգացվեց Սինգոն։ Հարսը կախեց գլուխը եւ արդեն հեկեկալու աստիճան լցված տեղից վեր թռավ, վազեց դուրս։ Յասուկոն նայեց նրա ետևից։
Տարօրինակ է, ինչու հանկարծ հիստերիկ է դարձել։ Դա պարզապես սովորական հիստերիա է։
Սինգոն արձակեց վերնաշապիկի կոճակները, ձեռքը դրեց կրծքին։
Սրտխփոց ունես,
հարցրեց Յասուկոն։ Ոչ։ Կուրծքս երուքոր է գալիս։ Կարծրացելու երուքոր է գալիս։
Ոնց որ 15 տարեկան աղջիկա կուրծք։
Սինգոն մերսում էր ձախ կրծքապտուկը։ Ամուսինները որոշում են ինքնասպանությամբ իրենց կյանքին վերջ տալ, իսկ հրաժեշտի նամակ միայն մարդն է գրում։ Կինը, չգիտես ինչու, չի գրում։ Կինն արդյոք համարում է, որ ամուսինը կարող է փոխարինել իրեն, թե կարծում է ինքը նրա հետ միասին մի անբաժանելի ամբողջություն է կազմում, մի մարմին, մի հոգի։ Ունկնդրելով Յասուկոյի թերթը կարդալու ժամանակ, Սինգոն տալիս էր այդ հարցն իրեն ու փորձում պատասխանել։ Գուցե միասին ապրած երկարամյա կյանքի ընթացքում նրանք վերածվել էին մի ամբողջության, կամ պարավաց կինը լրիվ կորցրել էր իր անհատականությունը եւ պարզապես ամուսնու գրածի վրա ավելացնելու բան չէր ունեցել։ Թերևս ավելի ճիշտ, կինը, չնայած մեռնելու առանձնահատուկ շարժառիթներ չուներ, հնազանդորեն հետևում է ամուսնուն եւ միանալով նրա հրաժեշտի նամակին հետ ինքնասպանություն գործում, այդպես ազատագրում իրեն թե ափսոսանքից, թե զղջումից, թե տարակուսանքներից։ Ափշեցուցիչ է։ Այ, իր պարավկինն էլ է ասում, եթե միասին մեր կյանքին վերջ տանք, այդ դեպքում հարկ չկա, որ ես նամակ թողնեմ, մենակ ինքդ կգրես եւ դա լիովին բավական է։ Կինը տղամարդու անտերտունջ ուղեկիցն է մահվան ժամանակ։ Ճիշտ է։ Նրանք երբեմն փոխում են իրենց տեղերն ու հակառակները լինում, բայց մեծ մասամբ կինը առանց առարկելու ենթարկվում է ամուսնուն։ Ահա այդպիսի կանանցից մեկը այժմ արդեն պարաված նստել է իր կողքին։ Այդ մտքից Սինգոն շշմեց։ Կիկուկոյի եւ Սյուիտի ընտանեկան կյանքը ոչ միայն կարճ է, այլև հասել է իր փլուզման սահմանին։ Եվ հարցնել հարցին, թե Սյուիտիի հետ, եթե վերջ տալու լինի իր կյանքին նամակ կթողնի, առնվազն անտակտություն էր ու դաժանություն։ Ինքն այդ հարցով նրան խիստ ցավ պատճառեց։ Այժմ Սինգոյին եւս հասկանալի դարձավ, թե ինչպեսի ահավոր անդնդի եզրի ներկանգնած Կիկուկոն։
«Դու Կիկուկոյին չափից ավել ես շփաստում, դրա համար էլ քո հարցից լաց եղավ»,
ասաց Յասուկոն։
«Դու մեն միայն Կիկուկոյին ես սիրում, իսկ երբ պետք է որևէ կարևոր որոշում ընդունել, քեզ ինչքան էլ խնդրեն չես անի. քո աղջիկը Ֆուսակոյի հետ ինչ է, նույն բանը չի կատարվել»։
Սինգոն նայում էր այգու ամբողջովին փթած բալենուն։ Այդ հսկայական ծառի հենց բնի մոտ փարտամորեն աճել էր Արալենին։ Նա տանելով տանել չէր կարող Արալենի և մտադրվել էր նախքան բալենու ծաղկելը այդ ծառը կտրել, սակայն դեռ ընդամենը մարտ ամիսն էր, դեռ չորս կողմը խոր ձյուն էր նստած, իսկ բալենին արդեն ծաղկել էր։ 3 տարի առաջ նա մի անգամ Արալենին սղոցեց, դրանից թփուտն ավելի խիտ ոստ էր արձակեց։ Որ այդպես է, մտածեց Սինգոն, պետք է արմատախիլ անել բունն ամբողջովին։ Բայց հետո ձեռքը թափ տվեց։ «Լավ, չարչարվել չարժե»։ Յասուկոյի խոսքերը նրա մեջ, չգիտես ինչու, ավելի ուժեղ արգահատանք առաջացրին Արալենու վառ կանաչ մսոտ տերևների հանդեպ։ Եթե այդ թփուտները չլինեին, կերևար բալենու հաստ ու հզոր բունը, և վարի ճղները, խոչընդոտի չհանդիպելով, խիտ շվաքարանի նման ազատորեն կտարածվեին չորս բոլորը։ Ասենք միևնույն է, հիմա էլ, չնայած Արալենու խանգարող թփուտներին, տարածվել էին։ Ծաղիկներն այնքան առատ էին, որ ավելի շատ լինելը թվում էր, թե պարզապես անհնար է։ Վերջալույսի արևով ողողված դրանք լողում էին երկնքում։ Առանձնապես ոչ վառ, ոչ էլ խոշոր այդ ծաղիկներն ասես հյուսված էին օդից։ Այժմ պտտման բուրն շրջանում անհավատալի էր, որ բոլոր թերթիկները շուտով կթափվեն։ Բայց եվ այնպես, մեկական կամ երկու-երկու ընկնում էին ցած և գետնին, որոշ տեղերում արդեն պսակաթերթիկների կղզյակներ էին գոյացել։ Եթե թերթում կարդում ես որևէ երիտասարդ մարդու մահվան կամ ինքնասպանության մասին, ընդամենը մտածում ես, թե ինչ արած, այս մեկն էլ, իսկ երբ խոսքը վերաբերում է ծերունուն, միշտ ծանր է ազդում, ասաց Յասուկոն։ «Լավագույն բանը կլինի կյանքից հեռանալ այն ժամանակ, քանի դեռ բոլորը սիրում ու հարգում են քեզ»։ Թվում էր, թե Յասուկոն երկրորդ կամ երրորդ անգամ վերընթերցում է տարեց ամուսինների մասին գրված հոդվածը։ Վերջապես, 60-ամյա մի ծերունի Տոտիգից Տոկիոյի բերում մանկական կաթվածահարությամբ տառապող իր 17 տարեկան որդուն, որպեսի տեղավորի հիվանդանոցում բուժվելու, ընդ որում լավագույն հիվանդանոցներից մեկում, շարունակեց Յասուկոն։ Նախքան պարկեցնելը որոշում է տղային քաղաքը ցույց տալ, և ահա ամբողջ օրը որդուն շալակած ման տալուց հետո բաժանվելն այնքան ծանր է թվում ծերունուն, որ թաշկինակով խեղտամահ է անում նրան։ Թերթերը կարծեմ այս մասին նույնպես գրել էին։ «Ինչ ես ասում, չեմ կարդացել»,
ասաց Սինգոն, և հանկարծ թաղծով մտաբերեց Ամորի պրեֆեկտության հղի աղջիկների մասին տպագրված հոդվածն ու գիշերը տեսած իր երազը։ Ինքն այնուամենայնիվ որքան տարբերվում է իր պարավ կնոջից։